barkatu beti. Matiu aranguratua da Jesusen jarraitzaileen elkarteetan sordaitezkeen gatazkak, eztabaidak eta kontraritzak zuzentzeaz. Beraren evangelioan erraiten denez, gehienen maitasuna hosten ari den mementoan ari da idazten, seguraski bere evangelioa. Horregatik, xehetasun anitzekin idatzi du nola jokatu behar den elkartetik gaitza baztertzeko. Beti ere pertsonak errespetatuz, beste deus baino lehen zuzentasuna bakarka bilatuz. Elkarrizketara joz lekukoekin, elkartea parte hartzera deituz, edota Jesusen jarraitzaileei kalte egiten aldiotenenganik urrunduz. Hori guzia beharrezkoa izan daiteke, baina nola jokatu behar du zehazki, iraina edo laidoa jasan duen pertsonak. Zer egin behar du Jesusen disipuluak, beroren urratzei jarraitu nahi badu eta beronekin lankide izan nahi badu, jenkoaren erreinuari guzientzat urrikiaren eta zuzentasunaren erreinuari bideak urratzeko. Matiuk ez zitzazkeen Jesusen hitz batzuk ahantz, berea baino lehenagoko evangelio batean altxatuak zirenak. Ez ziren ulerterretxak, baina Jesusek bihotzean zuena agertzen zuten. Hogei mende iraganak badira ere, beraren jarraitzaileek ez dezakegu arindu beraien edukia edo mamia. Petri Jesusi hurbildu zaio. Beste batzuetan bezala, jarraitzaileen taldearen ordezko bezala mintzo da. Jauna, jaugide batek huts egiten badaut, zenbat aldiz barkatu behar diot? 7 aldiz? Galdera ez da kiskila, baizik eta arras eskuzabala. Entzunak ditu Jesusen parabolak, jenkoaren urrikiari dagozkionak. Ezaguna du Jesusen gaitasuna ulertzeko, xuritzeko eta barkatzeko. Bera ere prest dago, askotan barkatzeko, baina ez alda mugarik. Biribila da Jesusen erantzuna. Ez dautzut erraiten 7 aldiz, baizik 7 hamarretan 7 aldiz. Beti barkatu behar diozu, baldintzarik gabe. Mendetan barna milak izatan arindu nahi izan da Jesusen erana. Beti barkatzea kaltegarria da, indarra maiten dio kaltegileari, lehen-lehenik damua eskatu hartzaio. Honek guziak arrazoizkoa iduridu, baina estaltzen eta desitxuratzen du Jesusek pentsatzen eta bizi zuena. Bere gana itzuli behar dugu. Beraren elizan, berak bezala barkatzeko pres dauden gizon emazteak falta dira. Gure artean xertatzeko beraren barkamendu keinua, beronen doakotasun eta handitasun betean. Horrek du, distirarazten molderik handienean, elizan, Kristoren aurpegia.